Και είμαστε ξανά εδώ για άλλο ένα επεισόδιο Καφές και Computers. Νούμερο 5. Ενθουσιαστείτε όλοι.
Πάμε
Δημήτρη, μπορείς να μπεις στο fact απευθείας.
Ωραία, λοιπόν. Όλοι έχουμε φάει γλυφιτζούρι και όλοι έχουμε φάει τα γνωστά γλυφιτζούρια. Δεν είναι sponsor, θα πω αυτή τη στιγμή. Θα θέλαμε πολύ, αλλά δεν είναι. Τα τσούπα τσούπς. Τουλάχιστον έτσι τα λέμε. Ένα ενδιαφέρον fact για αυτά τα γλυφιτζούρια είναι ότι το logo σχεδιάστηκε από τον Σαλβαδόρ Νταλί το 1969. Που σημαίνει ότι είναι ισπανική εταιρεία. Τουλάχιστον έτσι ξεκίνησε. Και το όνομα έρχεται από το ισπανικό ρήμα τσούπαρ. Δεν ξέρω να το προφέρω σωστά. Δεν ξέρω ισπανικά. Και σημαίνει γλύφο. Οπότε, ναι, δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον φάκτο ότι έχει σχεδιάσει λόγο από την εταιρεία που υπάρχει μέχρι σήμερα ο Νταλί. Μια και στο προηγούμενο επεισόδιο λέγαμε για τον Νταλί του ChatGPT, όχι αυτό τον Νταλί, αλλά μάλλον από εκεί πήρε το όνομα. Αυτό ήταν το φάκτο.
Οκ, ωραία, ρε. Μια χαρά, ωραίο φάκτο. Και νομίζω λέγεται τσούπα, άμα ξέρω πολύ καλά ισπανικά, όπως θυμάμαι.
Ναι.
Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο μιλάμε για τις διαφορές δουλεύοντας για ένα agency, digital agency ή σε ένα κλασικό app. Τύπου δουλεύω μόνιμα σε ένα project, σε κάποια εφαρμογή ή για ένα digital agency όπου έρχονται πελάτες με διάφορα project και κάνουμε, ας πούμε, κάθε εβδομάδα διαφορετικά πράγματα. Να πω εδώ ότι ο Δημήτρης και ο Κωνσταντίνος, ο οποίος εξακολουθεί να είναι guest και σε αυτό το επεισόδιο, δουλεύουν τον τελευταίο καιρό για ένα digital agency, το οποίο σημαίνει ότι μέσα στη βδομάδα τους μπορεί να πιάσουν διαφορετικά πράγματα. Και εγώ και ο Κωνσταντίνος ο Δύο, ο Φουλίδης, δουλεύουμε σε σταθερά project. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το context switch που λένε. Και θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας το Δημήτρη πώς είναι να δουλεύεις για περισσότερα από δύο project, φαντάζομαι, μέσα στη βδομάδα. Δηλαδή, θεωρείς καλό, κακό, αρνητικό, σε επηρεάζει, σε ενθουσιάζει?
Okay. Θα πω ότι μπορείς να δουλεύεις πάνω από δύο project την εβδομάδα. Κοίταξε, πιστεύω ότι έρχονται φορές που είναι project τα οποία βαριέμαι πάρα πολύ να τα πιάσω και να τα ξεκινήσω. Δηλαδή δεν είναι κάτι κοντά σε αυτό που θέλω να κάνω. Βέβαια είναι στα skills μου, είναι κάτι που μπορώ να το βγάλω, αλλά δεν είμαι πολύ ενθουσιασμένος να δουλεύω πάνω σε αυτά. Και είναι άλλα projects τα οποία μου αρέσουν πολύ περισσότερο και τα κάνουν πολύ μεγαλύτερη χαρά.
Θα προτιμούσες δηλαδή να δουλεύεις σε κάτι σταθερό ή σου αρέσει αυτή η εναλλαγή του για τους λόγους ότι μπορεί να μάθεις κάτι καινούριο?
Κοίταξε, στο σημείο που βρίσκομαι τώρα νομίζω θα ήθελα περισσότερο να δουλεύω σε κάτι σταθερό, γιατί με έχει κουράσει λίγο αυτό με τα πολλά διαφορετικά projects. Θα ήθελα δηλαδή να φτιάξω, να σαν δουλεύω πάνω σε κάτι και αυτό να γίνει μεγάλο, να υπάρχει μια εξέλιξη πάνω σε αυτό, όχι απλά να πετάμε μικρό projects από εδώ και από εκεί. Σε αυτό το στάδιο βρίσκομαι τώρα.
Κωνσταντίνε, για πες μας, πώς είναι να δουλεύεις σε περισσότερα από ένα project συνεχόμενα?
Είναι για καλό και κακό. Το καλό είναι ότι δουλεύοντας σε πολλά project ταυτόχρονα, ίσως εξελίσσεις και λίγο παραπάνω, γιατί πρέπει να αναπτύξεις νέες δεξιότητες. Δηλαδή, ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Τις δύο πρώτες εβδομάδες μου σαν εξωτερικό συνεργάτης στο agency, έπιασα από Laravel σε WordPress, σε Django, σε ένα εξειδικευμένο CMS το οποίο βασίζεται σε Django. Δηλαδή, έκανα πράγματα μέσα στις δύο εβδομάδες που δεν έχω κάνει, ας πούμε, σε όλη μου τη ζωή μέχρι στιγμής, ας πούμε, για άλλα project εκτός του agency. Οπότε έχει το θετικό ότι πιστεύω πως εξελίσσεσαι λίγο σαν developer. Δηλαδή μαθαίνεις λίγο να βγαίνεις από το comfort zone σου, δηλαδή να δουλεύεις στο συγκεκριμένο stack στο οποίο είσαι πιο κατατοπισμένος, θα πω. Οπότε ναι, έχει το θετικό ότι εξελίσσεσαι. Μετά έχει το αρνητικό ότι δεν μπορείς να είσαι τόσο παραγωγικός όσο θα ήσουν άμα ήσουν σε ένα συγκεκριμένο project. Γιατί πρέπει να διαβάσεις documentations, πρέπει να ψάξεις, στην ουσία είναι σαν να ξεκινάς κάθε φορά από το μηδέν. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω, ίσως σε κάποια agency πολύ πιθανόν να έχουν ένα συγκεκριμένο stack το οποίο έχουν φτιάξει τα πάντα, οπότε να είσαι και εκεί αρκετά παραγωγικός ενώ παράλληλα δουλεύεις σε πολλά διαφορετικά project.
Οπότε αυτό είναι κάτι που σου άρεσε, το ότι υπήρχαν νέα project, νέες τεχνολογίες ας πούμε και έμαθες και πράγματα παράλληλα, ή είναι κάτι πιο πολύ που δεν σε ενθουσίασε στην αρχή θα πούμε?
Σίγουρα στην αρχή δεν με ενθουσίασε καθόλου, γιατί κάθε αρχή και δύσκολη όπως λέει και ο λαός. Ναι, δηλαδή κάθε φορά που είναι να ξεκινήσει κάτι στο οποίο έχεις μηδαμινές ως ανύπαρκτες γνώσεις, είναι, σου φαίνεται γολγοθά, σου φαίνεται σαν ένα τεράστιο βουνό που πρέπει να σκαρφαλώσεις. Οπότε ναι, θα πω ότι στην αρχή σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο challenge, γιατί πρέπει να βρεις τα πάντα. Αλλά στη συνέχεια το τελικό αποτέλεσμα νομίζω είναι ότι σε κάνει να νιώσεις και λίγο, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, σε κάνει να νιώσεις και λίγο, σου ανεβάζει το ηθικό.
Περηφάνεια.
Αυτό ακριβώς.
Το κατάφερες φαντάζομαι.
Ναι, ότι ξέρεις τι έμαθα και αυτό, μπορεί αύριο μεθαύριο να το ξαναχρησιμοποιήσω. Ότι απέκτησες κάτι από όλο αυτό το γολγοθά που ανέβηκες.
Ωραία. Κωνσταντίνε, δύο φουλίδι. Ποια είναι η γνώμη σου για μια δουλειά σε ένα agency όπως την άκουσες τώρα από τα παιδιά?
Εγώ όχι στην εταιρεία που είμαι τώρα, γιατί τώρα είμαι σε σταθερά project, δεν αλλάζω. Στην πρώτη μου εταιρεία ήμουνα και εγώ έτσι το μπαλαντέρ και είχα δει αρκετά πράγματα. Θεωρώ, συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο, θεωρώ ότι σε βοηθάει πάρα πολύ το να δεις διαφορετικά πράγματα και πολλά. Γιατί δεν είναι και ψυχολογικά, γιατί σου ανεβάζει και την ψυχολογία. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι με την πάροδο των χρόνων, όταν θα βλέπεις και άλλα project, θα είσαι σε έτοιμο. Δηλαδή μπορεί να δεις κάτι τώρα, να περάσουν 3 χρόνια και να έχεις την εμπειρία από εκείνο το project που είχες δει πριν 3 χρόνια. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι υποχρεωτικό, όχι υποχρεωτικό, αλλά όποιος θα περάσει από αυτό το στάδιο, μόνο θετικά πράγματα έχει να αποκομίσει.
Θα συμφωνήσω εδώ. Πιστεύω ότι οτιδήποτε μας βγάζει από το comfort zone μας δίνει skills τα οποία μπορεί να μας χρειαστούν μετέπειτα. Όπου άμα δείτε και πολλές συμβουλές online για το σε συμβουλεύουν πώς να γίνεις καλύτερος προγραμματιστής, θα δεις πάντα μια συμβουλή τύπου μάθε μια άλλη προγραμματιστική γλώσσα, γιατί βλέπεις και ένα διαφορετικό τρόπο με τον οποίο λύνονται κάποια προβλήματα που εσύ στο κεφάλι σου θα τα έλυνες με το γνωστό, ξέροντας τη γλώσσα, και μετά επιστρέφοντας στην αρχική σου γλώσσα θεωρητικά είσαι καλύτερος και πιο όριμος.
Πιστεύω ότι δουλεύοντας agency σου χτίζει ένα πολύ μεγάλο confidence, ότι δεν έχεις μετά από ένα σημείο να φοβηθείς κάποιο project ή ότι δεν ξέρεις πώς θα το αντιμετωπίσεις. Όμως πιστεύω ότι μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο κορεσμού μετά από ένα σημείο και να μην σε ενθουσιάζει κιόλας τίποτα. Γι' αυτό και εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο σημείο που θέλω να δουλέψω σε κάτι πιο σταθερό.
Πολύ ωραίο. Πάνω σε αυτό θέλω να πω, καταρχήν εγώ δεν έχω δουλέψει σε κάποιο agency.
Πάνω κάτι σε αυτό, ναι. Και εγώ ήθελα να προσθέσω πάνω κάτι σε αυτό. Σε ένα επίπεδο κορεσμού. Εκεί σκέφτηκα κάτι ότι δεν έχει σημασία ότι εναλλάζεις τώρα τα project, και άμα βρεθείς, ξέρω εγώ, σε ένα project που θα το βλέπεις καθημερινά, θα ανέβει η όρεξή σου για δουλειά. Θεωρώ ότι έχει να κάνει και με τα project που δουλεύεις. Δηλαδή να σου κινούν το ενδιαφέρον. Αν εμένα μου δώσεις ένα project που δεν βρίσκω κανένα νόημα πάνω σε αυτό, δηλαδή κάνω εικόνες, ξέρω εγώ, θα έρθει κορεσμός. Ενώ άμα βρω ένα project που μου κινεί το ενδιαφέρον, θα έχω περισσότερη όρεξη πάνω στο project. Οπότε θεωρώ δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το εναλλασσόμενα project και φτάνει σε κορεσμό, αλλά ότι τα project σου δεν είναι τόσο ενδιαφέρον. Αυτό ήθελα να πω.
Κάπου εδώ να πω εγώ ότι δεν έχω εμπειρία από κάποιο agency. Δεν μου ακούγεται πολύ ελκυστικό το να δουλεύω σε διάφορα project. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τον Δημήτρη. Είπες ή άφησε να εννοηθεί ότι θα προτιμούσε να δουλεύει σε ένα project, το οποίο θα δεις και θα το ζεις, ας πούμε, να μεγαλώνει. Ποια θεωρείς ότι είναι τα πλεονεκτήματα? Να το πάρουμε τώρα από την αντίστροφη. Τι καλό υπάρχει στο να δουλεύεις σε ένα project συνεχόμενο?
Αρχικά θα το ξεκινήσω από το ότι δεν έχω δουλέψει αρχικά σε κάτι σταθερό, δηλαδή σε κάποιο app που το χτίζουμε ή οτιδήποτε. Οπότε πιστεύω ότι δεν είναι και τόσο πιεστικά τα deadlines. Δηλαδή τα deadlines που βάζουν πολλές φορές πελάτες, που τα βάζει το agency ουσιαστικά, είναι πολύ, πολύ ψυχοφθόρα και πολύ, πολύ πιεστικά. Πιστεύω, δεν το ξέρω μιας και δεν έχω δουλέψει σε κάτι αντίστοιχο, ότι δεν ισχύει τόσο πολύ εκεί. Σίγουρα υπάρχει ένας εκτιμόμενος χρόνος παράδοσης, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα προς τα εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά. Οπότε ξυπνάς, δηλαδή, θέλω να πω, το πρωί μπαίνεις, ξεκινάς να δουλεύεις και ξέρεις ακριβώς τι ξεκινάς να κάνεις. Δεν κοιτάς δηλαδή να τελειώσεις από deadline σε deadline. Πιάνεις δηλαδή τα πράγματα λίγο πιο οργανωμένα, τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται.
Εγώ πάνω σε αυτό θέλω λίγο να προσθέσω ότι νομίζω ότι έχει να κάνει πιο πολύ με την πολιτική της κάθε εταιρείας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει τόσο πολύ με συγκεκριμένα project. Δηλαδή αν μια εταιρεία είναι... Πώς να το πω, στην λαϊκή αρπακόλα, δηλαδή θέλει να τα κάνει γρήγορα και πουλάει στον πελάτη λαγούς και πετραχίλια και σου λέει προγραμματιστή, σε μια εβδομάδα το θέλω έτοιμο, δούλευε καρό το μαστίγιο από πάνω σου. Δεν είναι. Ενώ υπάρχουν εταιρείες, ας πούμε, που σου λένε ότι μπορούμε να προσφέρουμε αυτά και έχεις τάδε χρόνο και έτσι οι developers είναι και λίγο πιο χαλαροί, ας το πούμε έτσι. Οπότε θεωρώ ότι έχει να κάνει ξεκάθαρα με το policy της εταιρείας, δηλαδή πώς το βλέπει η εταιρεία.
Θα συμφωνήσω εδώ και η εμπειρία η δικιά μου λέει ακριβώς το ίδιο, ότι παίζει μεγάλο ρόλο ο manager και πώς είναι εσωτερικά στην εταιρεία τα deadlines και ο προγραμματισμός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ας πούμε στην εταιρεία υπάρχει ένα policy, φαντάζομαι σε κάποιο agency είναι και λίγο τι θέλει ο πελάτης και πόσο το βιάζεται και πόσο καλά πληρώνει.
Αυτά, ευχαριστούμε, θα τα πούμε την επόμενη φορά.